Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում է, այս պահին սկսվում է Ֆրանսուա Օլանդ Սերժ Սարգսյան հանդիպումը։ Անցած օրը ռմբահարվել է Հալեպի հայկական թաղամասերը, մեր թղթակիցը զանգահարել է Սիրիա, կներկայացնենք վերջին նորությունները։ Վերաքննիչ դատարանում լսվում է Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի բողոքը, նա դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման։ Երևանում անցկացվում է սեմինար, պարզաբանվում է Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման կանոնները։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին առաջին արտերկրյա այցը կատարեց Բրյուսել։ Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Կարլեն Ասլանյանին։
Այս րոպեներին Փարիզում մեկնարկում է Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Ֆրանսուա Օլանդի հանդիպումը, մանրամասները այս եթերաժամին։ Երրորդ պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետ Ժարկման Էրոյի, ազգային ժողովի ու սենատի նախագահների հետ։ Սիրիայի ընդդիմությունը տևական բանակցություններից հետո ձևավորել է Միացյալ կոալիցիա ընդդեմ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի։ Կոալիցիան գլխավորելու է Սուննի հոգևորական Մուազ Ալ-Խաթիբը, ով հայտնի է իր չափավոր հայացքներով։ Մինչ այդ հանգստյան օրերին երկրում շարունակվել են արյունալի բախումները։ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը հայտարարություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ Սիրիայում ընթացող բախումների հետևանքով վնասներ կրած Դեր Զորի սրբոց նահատակած եկեղեցին և ցեղասպանության հուշահամալիրը վերակառուցվելու են։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Դեյվիդ Փեթրեուսը առաջիկայում կարող է հրավիրվել Միացյալ Նահանգների սենատ, ուր նրան հարցեր կուղվեն Բենգազիում ամերիկյան հյուպատոսության վրա տեղի ունեցած հարցակման վերաբերյալ, երբ հիշեցնեմ, սպանվեց Լիբիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Տեղեկացնելով այս մասին սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դայան Ֆայնստայնը միաժամանակ նշել է, որ Փեթրեուսի 2 օր առաջ տեղի ունեցած հրաժարականի ու Բենգազիի դեպքերի միջև որևէ կապ չկա։ Սլովենիայում անցկացված նախագահական ընտրությունները կշարունակվեն երկրորդ փուլով, նախկին վարչապետ սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Դորուտ Պախորը ստացել է քվեների 40, իսկ գործող նախագահ Դանիլո Տյուրկը 35%։ Չնայած շարունակվող բողոքի ցույցերին, Հունաստանի խորհրդարանը հաստատել է երկրի 2013 թվականի բյուջեն, որը նախատեսում է պետական ծախսերի լրացուցիչ կրճատում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկիա Ամանոն հույս է հայտնել, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ծագած փակուղային իրավիճակը կարող է հանգուցալուծվել դիվանագիտական ճանապարհով։ Երեկ Բաղդադում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ամանոն ասել է, թե հաջորդ ամիս նախատեսված բանակցություններին ընդառաջ Իրանը կարծես թե դատարկում է իր միջուկային օբյեկտներից մեկը։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ հայտնեմ քիչ առաջ ստացված ամենավերջին թարմ տեղեկատվությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքից։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ հաղորդեց, որ ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ՀԺԿ-ի գրասենյակում։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը, պատասխանելով մեր թղթակցի հարցին, ասել է, որ չի բացառվում, որ այս երկու քաղաքական ուժերը նախագահական ընտրություններին հանդես գան միասնական թեկնածուով։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում է, այս րոպեներին մեկնարկում է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Փարիզից հեռախոսով լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այս րոպեներին Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում Ելիսեյան պալատում հանդիպում են նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Ֆրանսուա Օլանդը։ Սերժ Սարգսյանը երրորդյա պաշտոնական այցով է գտնվում Ֆրանսիայում, այցը 3 է մեկնարկել եւ այսօր արդեն պաշտոնական մասն է հանդիպումներ, քննարկումներ եւ առաջին հանդիպումը Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսուա Օլանդի հետ է անցկացնում։ Հանդիպումից հետո, որը գրեթե 1 ժամ է նախատեսվածի տևելու, դրանից հետո նաեւ մամուլի համար հայտարարություններ կանեն նախագահները եւ այս այցը կարեւորվում է նրանով, որ Ֆրանսիան Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման Մինսկի խմբի միջնորդ երկիր է հանդիսանում եւ այս պահին փակուղի մտած Ղարաբաղյան հարցը փաստորեն քննարկման առարկա կդառնա, կարծում եմ անկասկած, եւ երկրորդ հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատի սահմանող օրինագիծը, որը Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը այս տարվա սկզբին հակասահմանադրական ճանաչեց, չնայած օրենսդիրները այն ընդունեին, սակայն այս հարցը Ֆրանսիայի նախագահի նախընտրական խոստումներից է, նա խոստացել է հանդիպելով նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հայոց ցեղասպանության ժխտման համար պատի սահմանող օրինագիծը նոր ձևով մտնի Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմին։ Այնուհետև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Ֆրանսիայի վարչապետ Ժան Մարկ Էրոյի, ազգային ժողովի նախագահ Կլոդ Բարտոլոնի, սենատի նախագահ Ժան Պիեր Բելի, ազգային ժողովի և Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի անդամների հետ եւս հանդիպում կտանա։ Նախագահի պաշտոնական այցի շրջանակներում նաեւ այցելություն Լիոն կլինի, դա վաղն է սպասում, եւ քաղաքապետի հետ հանդիպում Ֆրանսիայի խոշորագույն արդյունաբերական շրջաններից մեկի Ռոնալդ Շրջանի արտադրության պալատում նախագահական հանդիպի ֆրանսիացի գործարարների հետ։ Այնուհետև Ֆրանսիայում ավարտելով իր պաշտոնական այցը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Արցախ։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի եւ նրա ընկերների դատավարությունն է ոստիկանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Տիգրան Առաքելյանը դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանի դատարանների վճիռներից կարելի է բազում օրինակներ բերել, երբ նույնիսկ մարդասպանության համար 6 տարվա պատիժ չի սահմանվում, սակայն Տիգրան Առաքելյանի գործով իրավապահները նույնիսկ պնդում են, թե նա մեղ պատիժ է ստացել։ Տիգրան Առաքելյանը դատավճիռը բողոքարկել է Վճռաբեկ դատարանում, դատական նիստին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը, և քիչ առաջ դատարանից նա հեռախոսով փոխանցեց վերջին նորությունները։
Հրաչ, վերաքննիչ դատարանը հենց նոր անսպասելիորեն ավարտեց Հայաստանի կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների գործով դատաքննությունը եւ անցավ խորհրդակցական սենյակ, որտեղ վաղը հրապարակի այս գործով դատավճիռը։ Այս ամենը կատարվեց խիստ հապճեպ անսպասելիորեն, ոչ ամբաստանյալները իրենց վերջին խոսքն ասացին, ոչ պաշտպանական կողմը, որովհետեւ մինչ այդ քրքերը թեժացել էին դատարանի դահլիճում, ամբաստանյալների Տիգրան Առաքելյանը եւ Սարգիս Գևորգյանը հեռացվել էին դահլիճից, նրանցից հետո Ինշան Բողոքի հեռաց Տիգրան Առաքելյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը եւ մյուս ամբաստանյալներն են հաջորդեցին նրանց։ Այդ վրդովմունքն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ դատավորը մերժեց գործով անցնող առանցքային վկաներին հարցակներու պաշտպանական կողմի բոլոր միջնորդությունները, շուրջ 6 միջնորդություններ։ Դա առաջացրեց բողոք, դժգոհություն, դանդիճում նստածները սկսեցին մեղադրել դատավորին կողմնակալ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, պատվեր կատարելու համար, ինչը վրդովեցրեց դատավորին և առաջացավ վիճաբանություն։ Այնուհետև մեղադրող այդ վիճաբանության և այդ բարձրաձայների մեջ խառնաշփոթի պայմաններում ճառը ասաց, միջնորդելով մերժել վերաքննիչ բողոքը, որով պաշտպանական կողմը փաստորեն առաջին հատյանի դատարանի որոշում այս երիտասարդներին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պահանջում էր վերացնել։ Այնուհետև այդ դժգոհությունները տեղափոխվեցին դատարանի շենքից դուրս, բողոքի ելույթներ սկսվեցին դատարանի շենքի մոտ հավաքված ոստիկանների և հավաքածների միջև, մի փոքր վիճաբանություն տեղի ունեցավ, քանի որ նրանք ցույց չէին տալիս վերջիններս մտնել դատարանի շենք։
Անցած օրը Հալեպի հայկական թաղամասերը ենթարկվել են ռմբահարումների, զոհերի մասին չի հաղորդվում, բայց հայկական թաղամասերում ավերածություններ կան։ YouTube-ում նաև մի տեսանյութ է տեղադրվել, որը ցույց է տալիս դեր զորի Սուրբ Նահատակած հայկական եկեղեցու վիճակը, եկեղեցին լքված է, թափված քարեր են երևում ռմբահարումների հետքեր, Տիգրան Ավետիսյանը այսօր զանգահարել է Հալեպ մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության բերյոթեմի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայոց ցեղասպանության համահայկական խորհրդանիշ եւ վկայարան հանդիսացող դերձորի նահատակաց հուշահամալիրը եւ մատուրը չեն տուժել, առավելևս չեն փլուզվել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հալեպի ազգային առաջնորդարանի բերյոթեմի բամբեր Ժիրայ Ռեիսյանը, նշելով, թե այս կառույցները ռազմական գործողությունների ընթացքում երբեք թիրախ չեն հանդիսացել։ Ավելի վաղ լուրեր էին շրջանառվում, թե Հալեպի նոր գյուղ թաղամասի Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց հետո մեծապես տուժել են նաև դերձորի նահատակաց հուշահամալիրն ու մատուռը։ Ժիրայ Ռեիսյանի խոսքով փլուզվել են նշված շինությունների մերձակա շենքերը, ինչի արդյունքում որոշ ոչ մեծ վնաս է պատճառվել եկեղեցուն։
Այդ զինվորական գործողությունների ընթացքում Եդևի շենքը լրիվ քանդված է, կողքին շենք այրված է, բայց եկեղեցին երբեք թիրախ չի եղած զարգելու։ Այդ զարգերու ընթացքին և բայթուններու քանդումներու ընթացքին կողքի շենքերի մեջ քարև ինգած են մեր եգեցվոր շրջապակը, եգեղեցի են և առավել, ինչպես կսեն, լուսամուդի տեղեր խախտած են, բնականապարս ապագիները պշրված են, այս է եղածը։
Ներկայումս ազգային առաջնորդարանը շարունակում է ստուգումները, պատճառված վնասի վերաբերյալ ամբողջական պատկեր ստանալու համար, մեր ռադիոկանին փոխանցեց Հալեպի ազգային առաջնորդարանի բերյոթեմի բամբերը։ Հոկտեմբերի 29-ին հիշեցնենք, Հալեպի հայաշատ նորգյուղ թաղամասում հրկիզվել էր Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, առաջնորդարանը խստորեն դատապարտել էր այդ արարքը։ Ինչ վերաբերում է Սիրիա հայ համայնքում տիրող իրավիճակին, ապա ըստ Ժիրայ Ռեիսյանի, որևէ շրջադարձային իրադարձություն այս պահին տեղի չի ունեցել, նույն սպասողական վիճակը շարունակվում է, ասում է բերյոթեմի բամբերը։
Ամեն բան եղածին պես է, ոչ մեկ բան փոփոխված է, արդահոսք մասնավոր չի գա, սպասողական վիճակի մեջ է գալիս։ Բարձրավեճ մարդիկ հույս ունենով թամը դիտի ավելի լավին եսարքը սպասեն, այսքան։
Վերջերս Բրյուսելում Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև նախաստորագրված վիզաների դյուրացման համաձայնագիրը հիմա ավելի հանգամանալից է բացատրվել, թե ինչ է սպասվում, մոտավորապես երբ այն կվավերացվի, ինչ է ենթադրվում, արդյոք Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի երբ ցանկանա կարող է հավաքել ճամպրուկները եւ մեկնել Եվրամիության անդամ երկրներ, թե խոսքը առայժմ ինչ-ինչ խավերի մասին է։ Այս հարցերի շուրջ Երևանում երկօրյա սեմինար է անցկացվում, որին մասնակցում են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, պաշտոնյաններ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, միգրացիոն ծառայությունից, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունն ու Հայաստանն արձանագրել են ԵԱԿ-ն առաջընթաց Եվրամիության երկրների մուտքի արտոնագրերի դյուրացման և ռեադմիսիայի համաձայնագրերի ուղղությամբ։ Այսօր այս մասին հայտնեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Այս թեմայի շուրջ հրավիրված սեմինարի ընթացքում
The European Union and Armenia have achieved substantive progress in the negotiations of visa facilitations and readmission agreement.
Եվրամիության երկրներ մեկնող մարդիկ ավելի հեշտ ու էժան կստանան մուրքի արտոնագիր, օրինակ ներկայիս 60 եվրոյի փոխարեն կվճարեն արդեն 35 եվրո։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշ կատեգորիայի համար նախատեսվում են Շենգենյան գոտու երկրներ մուրքի վիզաներ ստանալու դյուրացված ընթացակարգ։ Խմբի մեջ մտնում են ուսանողները, արվեստի սպորտի ներկայացուցիչները, լրագրողները, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչները, ճանապարհորդները, ինչպես նաև առողջական նկատառումներով ճանապարհ հորդողները։ Այս մասին էլ իր ելույթի ընթացքում նշեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Եվրամիության բաժնի պետ Մհեր Մարկարյանը։
Մեծանալու է բազմակի վիզաների խանակը, մինչև 5 տարի ժամկետով կտրվել վիզաները բոլոր կատեգորիաներին։ Առաջնահերթ նպատակն է վիզաների դյուրացման միջոցով խթանել միջմարտկային կապերը Հայաստանի և Եվրամիության միջև, կնիդա մշակութային, գիտական, կրթական, տնտեսական և այլն։
Ինչ վերաբերում է ռեադմիսիային, ապա այն ենթադրում է Եվրամիության տարածքում անորեն բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների հետ ընդունման գործընթացը։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եկանյանն այս առիթով ասաց, որ այսօր որևիցե մարմնի հայտնի չէ, թե քանիսն են այդ մարդիկ։ Սակայն ըստ նրա 90-ական թվականներից սկսած միգրացիոն հոսքերի 8-9% ուղղված է եղել Եվրամիության երկրներ։ Ակնկալվում է, որ մինչև տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին արդեն իսկ կստորագրվեն համաձայնագրերը, սակայն ամիսներ կպահանջվեն վավերացման գործընթացների համար։ Հավելենք, որ Հայաստանի կառավարության վիզայի քաղաքականությունը Եվրամիության նկատմամբ ենթադրում է Եվրամիության երկրների քաղաքացիների այցը Հայաստան առանց վիզայի, որն էլ ուժի մեջ կմտնի 2013 թվականի հունվարի 10-ից։
Վրաստանի ղեկավարները Եվրամիության երկրներում են, երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Պրահայում է, մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանին, որն այսօր ավարտվում է, վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին Բրյուսելում է, վարչապետի պաշտոնում սա Իվանիշվիլի առաջին արտերկրյա այցն է, և նա առաջինը մեկնեց Բրյուսել, որը համարվում է Եվրամիության մայրաքաղաքը։ Մոտավորապես մեկ ժամ առաջ ավարտվեց նրա հանդիպումը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ, հանդիպումից հետո նրանք հանդես եկան հայտարարություններով, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Georgia is a key member of our Eastern Partnership.
Վրաստանն արևելյան գործընկերության ծրագրի առանցքային անդամ է եւ Եվրամիությունը կշարունակի ջանքեր գործադրել այդ երկրի հետ կապերն ավելի սերտացնելու ուղղությամբ։ Այս մասին քիչ առաջ Բրյուսելում հայտարարեց Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին։ Հիշեցնեմ, սա Իվանիշվիլի առաջին արտերկրյա այցն է Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Մենք հավատարիմ ենք եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրացիայի որդեգրածու ուղուն և հույս ունենք, որ կարողանանք որքան հնարավոր է արագորեն Բրյուսելի հետ ստորագրել քաղաքական ասոցացման մասին երկկողմ համաձայնագիրը, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Բարոզուն անդրադառնալով այս բանակցությունների ընթացքին կարծես գերադասում էր չշտապել, կենտրոնանալով տնտեսական համագործակցության վրա։ Մի քանի բնագավառների վերաբերյալ բանակցություններն արդեն իսկ ավարտին ենք հասցրել։ Մենք իրական առաջընթաց ենք արձանագրում նաև խորն ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցություններում և հուսով ենք, որ այն տնտեսական բարեփոխումները, որ իրականացվում են Վրաստանում, թույլ կտան մեզ այս խնդրի շուրջ ընթացող բանակցություններն ավարտել մինչև արևելյան գործընկերության երկրների 2013 թվականին Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովը, նշեց Բարոզուն, նաև գովեստի խոսքեր ուղղելով թե Իվանիշվիլին և թե նախագահ Սաակաշվիլին անցնցում իշխանափոխություն իրականացնելու համար։ Դրա այդ մեկտեղ Բարոզուն հիշեցնում է.
Democracy goes beyond the election day.
Ժողովրդավարությունը միայն ընտրությունների օրը չէ, այլև հաջորդող օրերը եւս, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հիշեցնենք, որ ժողովրդավարությունը, լինելով մեծամասնության իշխանություն, միաժամանակ նշանակում է հարգանք փոքրամասնության իրավունքների հանդեպ։ Սա հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ Վրաստանը պետք է խուսափի ընտրովի արդարադատության կիրառումից, քանի որ դա կարող է հարվածել արտերկրում պետության վարկին, նշեց Բարոզուն, ակնհայտորեն ակնարկելով Թբիլիսիում իրականացված վերջին ձերբակալություններին ու պաշտոնանկություններին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այն, որ հայաստանյան ներկայիս իրավիճակը Սերժ Սարգսյանի համար ստեղծում է ըստ էության տապալված նախագահության պայմաններում վերընտրվելու լավ հնարավորություն, անկախ իր կամքից, կարծես թե բավական մոտ է իրականությանը, գրում է առաջին ԵՄ-ը մեկնաբանելով։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի թիվ 1 թեկնածուն կարծես թե դառնում է Գագիկ Ծառուկյանը, ինչը Սարգսյանի համար երևի թե ամենանախնդրելի տարբերակն է, նույնիսկ ընդհանրապես ոչ մի մրցակից չունենալուց ավելի նախնդրելի։ Սակայն այս ամենով հանդերձ ՀՀԿ-ականների անհակ մղումը հերթ կանգնելու մրցել թեով ավելի համոզիչ և ինքնավստահ դեմքի արտահայտությամբ ու ձայնի առոգանությամբ կասի, որ Սարգսյանը մրցակից չունի և հաղթողի անվերապահ թեկնածուն է, կարծես թե ավելի շատ նրանց ներքին վախի մասին է վկայում, երբ անտառում բարձր բղավում են չվախենալու համար։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը գրում է. Խորհրդանական կառավարման ձևին անցնելու գաղափարի մասին լրջորեն մտածել կարելի է միայն այն դեպքում, եթե համաշխարհային որոշակի կենտրոններ այլ ուժերի հետ համաձայնության գան Հայաստանը դասական ժողովրդավարություն դարձնելու վերաբերյալ։ Երկու կուսակցություններով, նախագահական ընտրություններից հետո անմիջապես արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով և իշխանության ապա օլիգարխացմամբ։ Չի բացառվում, որ գաղափարը դրսից է։ Դրա օգտին փաստարկի այն, որ զուգահեռաբար հայտարարվում է Հայաստանում ներդրումային ինտերվենցիայի եւ Եվրամիության հետ բանակցությունների արագացման մասին։ Բացի դրանից ակնհայտ է կուսակցությունների վարքագծի անհետևողականությունը, որոնք պատրաստվում են միավորվել գաղափարի շուրջ։ Պարգավաճ Հայաստանն ակնհայտորեն ցանկանում է աջակցություն ստանալ իր տեխնացուի համար, հայազգային կոնգրեսը խոսում է ռեժիմը փոխելու մասին, իսկ դաշնակցությունը ազգային սոցիալիստական հեղափոխության։ Թուրքական հաբեր Թուրք պարբերականը քննադատությանը ենթարկել Ջեմալ Փաշայի թոռան՝ Հասան Ջեմալի գրած 1915 հայոց ցեղասպանություն վերնագրով գիրքը։ Ջեմալ Փաշայի թոռը իր գրքում մոռացել է կամ չգիտի, որ Աթաթուրքը հայերից բռնագրաված ունեցվածքից հատուկ որոշմամբ հանձնել է Ջեմալ Փաշայի ընտանիքի անդամներին որպես փոխհատուցում իր պապի սպանության համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումները ժամը 4:05 առայժմ։